Zdaj pa je na vrsti, kot je sam gospod Mačkov povedal tudi za vaše vprašanje, pogovor, misli, ste lepo povabljeni. Kot mogoče uvod sem se zapisal vprašanje, vi ste govorili o tem, da je treba najprej začeti ta dialog ali pa to neko skrb za edinost pri sebi, na tej čist osnovni življenjski, človeški ravni. Pa bi vas prašal, zdaj kot nadškofa Mariborske nadškofije, ko vemo, kakšna je bila zgodovina, kar burna, bližnja, kako danes doživljate to edino znotraj recimo Mariborske nadškofije med duhovniki, pa vami kot nadškofom, pa tudi sicer med verniki, duhovniki po naših župnijah. Že imate me oči kakšno misel o tem?
Ja. No, gotovo tole, to je dobro vprašanje, dialog z drugim, iskanje enosti ne more biti, če nisem jaz poenoten. Nepoenoten človek, torej, kaj bi rekel, raztrešen človek, razdvojen človek, ranjen človek, ne more iskati ustvarjati enosti oziroma graditi enosti. Tak človek bo delal zdrahe. In tukaj je osnovni problem. Dobro, če vprašanje glede nadškofije Maribor. Sam sem zelo bil presenečen in sem presenečen, da je veliko zdravega. Veliko zdravega. Torej, kaj bi rekel, vsaka preizkušnja tudi ljudi med seboj poveže, vsako, kaj bi rekel, trpljenje tudi obrodi svoj sad. In se mi zdi, da so ljudje, duhovniki, pa tudi verniki, so kar veliko trpeli, ko so poslušali, kaj bi rekel, kar težke besede, težke obtožbe, tako, kar povšalne doskrat, ne, to gotovo, ne, ampak so pa, to, kar vidim, da so ohranili v sebi dostojanstvo in da jih to ni potrlo. Mogoče kdo je tudi takrat odšel, ampak večina je pa, se vidi, da so imeli to osebno vero, da so bili sposobni tudi, mislim, da so tudi vzeli kot čas preizkušnje in tudi, kak bi rekel, čas nekega zorenja. Torej, z duhovniki, ko smo bili dva dni na Pohorju, pa smo imeli prvi večer ravno namenjen temu, da smo si povedali stvari, katere so tiste, ki nas bremenijo, težijo. Duhovniki so povedali, kaj je tistega, kaj čutijo, da še ni razčiščeno, oziroma da je ostalo nerazčiščeno. In tako smo si kar, kaj bi rekel, tako poskušali čistega vina natočiti. Ravno zdaj pripravljamo, da bi tudi rekolekcije, ki bodo to rekolekcije so ta srečanje duhovnikov, da bi usmerili v to večjo, kaj bi rekel, iskanje enosti, osebna enost v povezovanju tako na dekanijski ravni, kot tudi potem na škofijski. Torej, da bi tudi mi poskušali, kaj bi rekel, to, kar je mogoče kot neke vrste ranjenost, ki je pač to stanje povzročilo, da bi na ta način začeli zdraviti, da poskušamo ustvarjati te globje in bolj zaupljive odnose med nami, ker je to edina pot, se mi zdi. Tako da je ta osnovna odprtost, se mi zdi, da je, tudi ta iskrenost je, in to je pa edina pot, da lahko gremo globje. Ne? Če je med nami neko osnovno zaupanje, če si jaz upam povedati to, kar nosim v sebi, in vem, da me bo drugi poslušal, potem, kaj bi rekel, ne? Tako da ste, kaj bi rekel, z tega stališča sem vesel in tudi, kaj bi rekel, zadovoljen, da je več dobre, kako sem mislil, da je.
Izvolite.
Ja, najprej nadškofa pohvalo, mislim, da je nam pokazal vsej tega namreč izuz mariborskih življanskih nadškofa, mislim, slučaj podarjanje skupnega življenja, skupnega doživljanja, izražanja vere, pa tudi osebnega doživljanja vere in izražanja. Tu smo slišali bolj filozofske in teološke razprave o veri in tako naprej. ta vidik, ki ga je izpostavil Mečko, se mi zdi pa tudi malce težje uresničil tukaj v naši slovenski cerkvi. Na to mi nismo bili navajeni. Škofi do sedaj, niso navajeni biti takšnega prikazovanja oziroma življenja vere. Če pustimo komunistično zgodbo, pa tudi zdaj v Sloveniji zdaj pa naprej, 21 dalje, se pravi, tukaj se je vrtil zgodbe okrog drugih stvari. Okrog tega doživljanja vere, izražene vere, skupnostno in individualno, osebnostno v skupnosti, pa ni bilo in to bo ena, mislim, da težka pot, ki je načkov tu izpostavljen, za katero vidim, da stoji vse drugače, ne more biti vse, vendar le jezuit, ki to gojijo in to je prav, da je tako, zato je z vsem srce to misel kopirali in to usmeritev, ki jo ima on. Ne strinjam se pa z njim, ne moram da tudi povedati, kje se pa ne strinjam, ne strinjam se pa z njim, recimo, da Luther samo v prevodu pozitivnost, vendar le kaj to, če je nasprotoval kupovanju odpustkov, se mi zdi, da je zelo dobro delo, naredil. Ker kupovanje odpustkov, to se mi zdi nečastno delo. Stališča, ne vem točno, kako je dan, se mi ne zdi to, čeprav tudi poznamo odpustkov, tako dalje. No, Načkov je govoril torej predvsem o tem načelnem stališču ekumenizma v svetu, torej stališča, kot ga sam doživljal kot vrhovni Načkov in torej v Rimu. Kaj pa v slovenski cerkvi? Ne vem, če bi smel povedati, ker je tukaj tudi drug škov zraven. Iz terenskega terena gledam. Ne? Pa da, bom povedal. Ne? Resnico, ali mogoče bo malo poveča, ravno to, da je tile molitveni dnevi za ekumenizem in to, vedete, kako se to izvaja. In to že ne samo to leto, že ta drugo, tretje leto sležim. Na dekanijski ravni govorim. Torej, vsak dan je nekdo od katoliških predstavnikov ima svečano mašo, na govor o ekumenizmu, kar je v strovni vendar nobene prisotnosti nobenega drugega predstavnika verske skupnosti ni zraven. Da ni. Ne lansko leto, ne pred lansko leto. Letos gledam, tudi ne. Govorim na... govorim na dekanijski ravni. Jaz govorim na škofijsko nesežem. Ne, da to ne
vem. Potem hoče. 5-letna praksa vam tole nas poslušuje. Že 5 let, kar sem celim storinci, so na tedno ekumenske molitve, vedno zraven evangeličani in pravoslavni. Vedno. Žal mi ste več storinci, mi je to žal. To pa se nas letni, vedno, tudi letos bodo. Tako da, to drži, to je jasno. Pa tudi, za drugače, smo imeli tule pri Jože po celoto okroglo mizo, tudi mesto protestanti, mislim, evangeličani.
Vsako leto celo muslimani.
Ja, celo
muslimani. To je že bil medverski, ne bi več, to je že medverski.
Vlazi domovine, pa tudi muslimani, kot mi moramo to ločiti, kot je gospod lepo povedal Načkov, da je to ta ekumenski dialog, ki povezuje kristijane. Interreligiozni, to so pa mi smo mi kristijani in ne kristijani. Pri nas so najbolj močni, najbolj, seveda, ko se reče, izzivajni, trenutno zlasti muslimani, se razume. To je močen izziv za vse nas, ne, in vabilo. In zato tudi oni so vedno, tudi v Štolnici, recimo 26. Gospod Zavukošek, ste bil zraven, ne? 26. decembra, tudi muslimani, tudi z besedo, tudi z molitvijo. Tako da, hočem reči to, saj si prizadevamo zdaj. Nekaj je to sploh ne bo držalo, da niso, so. In tudi na recimo teh raznih srečanjih, pa simpozij, pa to naprej, tega je bilo veliko, res, tako da jasno bo, da vsak dan pa ne more biti izrazno na vseh župnijo, to res ne.
No, posamezni župnija, celska dekanija pa ni tako.
Ne more biti.
Dobro, mogoče.
No, sam da je mogoče za Maribor, mi smo imeli ponedeljek, smo imeli najprej mašo, ampak potem po maši smo imeli pa, kaj bi rekel, molitveno srečanje, bolj besedno bogoslužje in smo bili, torej je bil škof Filo Geza, bil je potem pravoslavni paroh in bil je binkošni in smo tako naredili, da jaz sem imel vod, v to, potem pridegal je škof, je pridegal imel Geza, ja, in je kar lepo, 15 minut pridegal in potem je imel pa vod, paroh je imel vod oprošnje, pa še vod pozdrav miru, je imel pa binkošni, pa je bilo zanimivo, se mi zdi, da je prišlo, ampak najbolj zanimivo je pa to, kar se bo zgodilo v soboto na Ravnah, tam so pa v kulturnem domu organizirali, ne bo v cerkvi, ampak je v kulturnem domu, torej prije pa škof, metropolit, zagrebško, ljubljanski, pravoslavni, pa bomo tam midva imela okroglo mizo, ne vem, kak bo to izgledalo, ampak neki kulturni program, potem pa in so povabljeni, ne samo verni, so vsi povabljeni, torej je odprtega tipa, tako da bo še nekaj nov prispevek, da lahko tudi drugi pridejo, pa slišijo, vidijo, tako da je. Sej, je pa res tako, da je, danes so pa šli naši mladi, so šli k Veličanu molt, tako da imajo tudi te, kaj bi rekel, skupne. Tako da več bo tega, sve to je naš izziv, nekako.
No, če lahko povem, ponedeljek zvečer, bo tudi v stolnici ob 6. maša, ker naši veliki želijo nekaj tudi maša, ne samo poslušajo Bože besede. Nimi skupaj še pa, žal, nismo dobro daleč, da bi bili skupno nekaj, žal, še ne rekel. In po prvi maši bo potem pa tako zvano ekumensko poslušajo, pa zdaj samo poslušajo Bože besede, verjamo se do pismo, v njem molimo in pač vedno se svoje pač mnenje. No, bodo tu na zoči evangeličani, se pravi protestanti, škof sam bile, Geza, Ivan, se piše, ne? In pravoslavni, vsaj dva dokumenika bosta, mogoče ste celo profilje, načko metropolit ni še potrdo.
Ker bo tu.
No, tako da bomo tudi, gospod, ja, v stolnici, bo, tam to, ko ste vi rekel, da bomo mora biti, ja, tam oni tudi ne uspejo biti vedno nekako zelani. Drugače smo pa mi, če hočete, zelo bratsko povezani, celo recimo, ko dajo cirko svega Maksimijana, ki ste naj pravoslavni, uporabljajo to cirko, ne? Ker svoje imajo, pa se mi imamo posodili, pa mislim, dragi na razprago, in zdaj imajo oni bo tam uslužje, ja? Tako da to je ravno tako, kot mora biti pomembno.
Hvala Bogu, ne, tako da.
Jaz bi se nam to vprašal, ampak molitev za edinost kristijana oziroma ta kanonski vedik, to je veliko model oziroma to je projekt katoličke cerkve, ne, če prav sem.
Seveda ne, vseh treh, vseh treh.
Začelo se je pa celo anglikanski.
Ja, oni so začeli.
208. Tako da, in recimo, ni to samo katoliška domena. Recimo, tezejsko gibanje, leta 40 se začelo tam, nekje drugo vojno, izhaja iz protestantske tradicije. Ne? In tezejski prve bratje, ki zelo nagovarjajo mlade. S dvojim načinom, recimo, petja, molitve, bibličnega petja. In imate ta srečanja vsako leto, kot gledate zelo v Valenciji, so blizu 250 naših bolj tam tudi. In to je izvorno protestantsko. No, tudi lahko še nedalje govorili, jaz sem bil Maribor 25 večer, ne, 30. In tam smo imeli zelo živahne odnose katoličani, Maribor, z evangeličani, luterani, Maribor, Anderlani. In to se bila partnerstvo med mesti, ne, in tudi smedel med crkvami. Ti lahko dolgo govoril o tem, kaj je bilo to, sem tja, zares lepo sodelovanje. Ne,
ne bom zagnjavo s tem. Če bi še ostali, tako ste vi na začetku povedali, ne, pri sebi, pa ste večkrat omenili papeža Frančiška, ne, ste rekli, da moramo biti dobro zasedeni v svoji veri, da potem lahko pristopimo k dialogu. Kako se vam pa kaj zdi na tej globalni katoliški cerkvi, recimo edinost med papežom, ko vemo, da je kar marsikatera novost za marsikaj, predvsem za evropsko cerkev, ne, prinesel. Kako se vam pa to zdi, kaj ta edinost med škofi in papežem?
No, zame je bila zanimiva sinoda v družini, ne, čeprav so naši poročali, kakva so nasprotja, kako so različna mišljenja, ampak zanimivo, da je sinoda pokazala, da je med nami kljub sebo izredna odprtost. Vsak, torej tudi, vsak je lahko povedal svoje mnenje in bil poslušan in je bil, kako se je čutil, kako bi rekel, in to se mi zdi zelo, zelo zdravo tudi za ta naš svet, v katerem živimo, ker doskrat se ne znamo poslušati. Tu pa kljub vsemu, papež je tam sedel, poslušal, Tudi če je bila kakva stvar, ki, kaj bi rekel, ampak s tem je pa, je pa pusto, kaj bi rekel, da se res stvari zorijo. In se mi zdi, da je to, to v cerkvi zdaj, kaj bi rekel, hvala Bogu, da lahko tudi so različna mnenja, se povedo, odprto se povedo. Ne? Da se nič ne skriva, nič ne, kaj bi rekel, ne. In me prav zanima, ko bo ta sklepni dokument prišel ven, kaj bo prišlo, zato ker, kaj bi rekel, oni so tam pač, kaj bi rekel, vse so to zdaj skupaj spravili in kar je kdo rekel, ne. In sam papež, kaj bi, se mi zdi, da je človek, ki je zelo iskren, zelo iskren. On pove to, kar, kaj bi rekel, včasih nismo li vajeni te odprtosti pa tega, ne. Po drugi strani pa se mi zdi, da je, da je, da je, da je to papež, ki zelo čuti današnjega človeka. On točno ve, kje so tiste, tiste hibe današnjega človeka, kje so bolečine današnjega človeka. To, to pa tudi, kak bi rekel, če, če ga poslušamo oziroma beremo njegove govore, so zelo konkretni. Mislim, to so, je, je teologija, ampak po drugi strani zelo, zelo, kaj bi rekel, taka, taka, taka vsakdanja, vprašanja so, so notra vključena v to, da vidiš, da, da, da papež res želi tega, tega človeka nagovoriti. Tako da, hvala Bogu, jaz mislim, da vsak papež je, je, je tisti, ki ga v tem trenutku potrebujemo in tako, ko smo potrebovali zaslužnega papeža Benedikta, tako, ko smo potrebovali prej Janeza Pavla II, tako, ko smo potrebovali Pavla VI, ko smo potrebovali Janeza 23, tako zdaj tega potrebujemo. Pač, kaj bi rekel, Božja previdnost že ve, zakaj. Od, ne? In na koncu, ko, ko pogledaš, ko celoto vidiš, da, da, da vsak je svoj delež prispeval. Ne? In to je tisto. Ne? Tako tudi ta papež se mi zdi, da ustvarja en prostor dialoga, kar je pa, kar je pa dobro. Ne? Ustvarja prostor dialoga. In tudi, kaj bi rekel, te, vse, mislim, normalno je, da so tudi drugačna mnenja, tudi kakšne napetosti lahko. Ampak te napetosti zaenkrat so se še vse lepo rešile, v tem smislu, da so, da so našli skupaj, skupaj potem, da noben ni bil izključen, noben ni, torej, zato, ker je kaj povedal, ni nobenih sankcij dobil, ampak ne, se je iskalo, vse na koncu, koncu se išče, prid do tistega, kar je najboljše, kar je, kar je res resnica.
Če pogledamo z teološkega vidika, kot ste omenili, kar je tretji korak, je gotovo res, da je katoliška cerkev in pravoslavje smo si bliže kot s protestanti. Kako pa, kaj pa, kakšno pa vaše mnenje tak iz življenja, recimo v Mariboru, s katero cerkvijo, recimo, sedaj kaj oceniti, smo bliže ali je več dialoga?
No, zdaj, kaj bi rekel, za pravoslavnimi, mi smo zelo blizu, kaj bi rekel, so stvari, ki pač, ampak tako se mi zdi, jaz sam sem 9 let hodil k tej vzhodni liturgiji, ampak sem prav užival v tej liturgiji, zato ker se mi zdi, da je pač liturgija, ki je ostala, se nič ni spreminjala in tudi na nek način nagovarja celega človeka, ne? Ne samo razum, ne samo, ampak tam, ko greš te sveti liturgiji, je za ušesa, je za oči, je za srce, vse, cel človek je noter. In, kaj bi rekel, mene je to zelo nagovarjalo, me še vedno nagovarja, tako, ne? In oni, kaj bi rekel, pravoslavni, so res noter v tej liturgiji, so noter, so, to je, kaj bi rekel, in na nek način tudi nas, kaj bi rekel, izzivajo, mi smo marsikatero znamenje izgubili oziroma mu premal dajemo pozornosti, ne? Nas vračajo tja in tako da se mi zdi, da tudi jaz si sam ne predstavljam Evrope, da bo ostala krščanska brez našega skupnega, kaj bi rekel, nastopanja, ne vidim, zato ker, kaj bi rekel, če bomo mi skupaj stopil, potem se lahko kje kaj malo bolj pozna. Ne? Ker, kaj bi rekel, in zato je tako pomembna ta, kaj bi rekel, sam bi se zelo želel, da bi prišlo do tega srečanja med patriarhom Kirilom pa med papežem, ker potem bi marsikatera stvar bi verjetno zaživela ker tudi teh odnosih med nami pa med pravoslavnimi so tudi sponi pa padce. Ne, smo bili že zelo daleč, smo bili, ampak so potem pač prišle stvari, ki so nas spet malo postavile, bi se malo oddalile, ampak drugače pa se mi zdi, da z njimi lahko delimo marsikaj veliko več kot pa. Dobro, zdaj s protestanti gotovo tam imamo najbolj skupno smo pri Svetem pismu, tam smo najbolj z njimi, ne, se res najdemo tam, kako bi rekel. Pa tudi, kako bi rekel, mi pa njih, kako bi rekel, malim pomagamo tam, ko so pa oni izgubili. Zato, ker, kako bi rekel, oni so marsikaj izgubili, ker na tej poti, ker nas je oddaljilo od nas, pa tudi njih oddaljuje. Ne.
Izvolite. Kaj vprašate?
Jaz, gospod Načkov, jaz bi pa vas vprašal, kaj gleda Ruska pravoslavna cerkev na naše misionarje, mislim, da so tudi izviti v Rusiji, ko so. Kaj oni na to gledajo? Tam deluje, ne?
Ja, zdaj tukaj je tako.
Je kak strah, da se širi naša, kaj je to, v kak smo
Zdaj, tako je. Ena stvar je torej, katoličani, druga stran so pa unjatije. Ne? To je grko-katoliki. Ne? Tukaj je razlika. Torej, oni gotovo, grko-katoliki pa pravoslavni, imajo vse skupno, razen eni so s papežem, eni pa s patriarhom. Oni so praktično, ko bo prišlo, če bo prišlo do večjega zbližanja, oni tako rekoč bojo, so že skupaj, sam, kaj bi rekel, v duhu pač bojo. Medtem, ko zdaj, kaj bi rekel, če mi delamo, torej on, da bi mi govorili o misionarjih, to gotovo to ne prije poštevo, da bi mišli misionarji, pa tudi nima, zakaj bi misionar tam, se ni, kaj bi rekel. Če verujemo, če vsi verujemo v istega Kristusa, če priznavamo krst drug drugega, zakaj bi pol jaz ne vidim tukaj, zakaj bi mogel se zdaj je pa res, mislim, doseči pa to spoštovanje, ker torej, so pa tudi med njimi eni, ki jim je ta naša pot blizu. Ne? So, tudi med pravoslavnimi taki, ki jim je naša pot blizu. Mislim, In ko bomo enkrat to dosegli, pol, da ne bo več, kaj bi rekel, da ne bomo ljubosumno gledali drug na drugega, ne, ampak v enem spoštovanju, potem tista pot, po kateri ti bolj doživljaš to povezano s Kristusom, ki te bolj povezuje s Kristusom, bo šel po tej poti. Ne? Gospod Škof, sem kaj krivičnega rekel. Kaj je?
Ne, dobro. Se gospod je vprašal, to
To
je konkretno
jezuit verk,
ne?
Ja, ja. To je
v Sibiriji. Oni so tam
zato,
da
poskrbijo
za svoje
vernike,
da
zvajo,
to so Nemci,
neki
so
misli. Ne, to so lazaristi, recimo, v Nižnjem Trgilu, ja, ja. Ne? Celjo se zgrajo, že Patjaža, tamo od svojega našega
poslovca,
ukrajinske province.
Tako, evo ga, ne?
Jana. Ampak to je v bistvu, to bi lahko rekli kot izjelensko duhovni, izjelenski duhovni, ne dela med organici, bivšimi katoličani, ki so pod komunizmom zgubili identiteto krščanov katoliško in jo zdaj obnavljajo, to ni misionarstvo.
Sem pa prejšnji teden... Boč
Janke povedal,
pa še naš ukrajinski rekel, ja.
Je pa zanimljiv, en moj sobrat, s katerim smo bila v Rimu skupaj, je pa prav prestopil v jezuit, je prav prestopil v pravoslavje. Je postal pravoslavni duhovnik. Ja,
ampak vzhodnega obreja, mislim, unijat, ali...
Ja, ne, njihov, prav, pravoslavno. Unijat je že bil. Aha. Je pa šel čisto tja. Ampak, dobro, čeprav, kako bi rekel...
Kako si pisal Vake?
Kako?
Kako si pisal Vake?
Ne, to je en Američan. Američan.
A je ostal jezuit?
Ne.
Samo v Rusiji je pa velik tega polskih.
Ja, napak on zanimljiv, jaz sem bral intervju tega človeka, ki pravi, zakaj se je odločil. Ne? Pravi ravno zaradi tega, ker njemu je, prvič je, mama njegova je bila pravoslavna. On izhaja iz pravoslavne družine. Ne? Ampak je bil v Ameriki in je potem pač nekako so našli v katoliško cerkvi, ampak on je vedno še v sebi imel to žarjavico. In, ja, ampak to je, kak bi rekel, njegova osebna odločitev, ampak je bila mama, je bila, kak bi rekel, pravoslavna, tako da je doma kot otrok, je videl včasih mamo, ko je tudi njega vredno učila, kaj je.
Gospod?
Gospod Naškov, jaz bi pa malo se dotaknil medvjerskega enotnosti. Ne? Konkretno me zanima tale muslimanski svet. Ne? Zdaj se v naših medijih že da prebrat, da ta gradnja mošeje v Ljubljani ni ravno taka, oziroma ima financerja, ki je pa zelo čuden musliman, ne, po meni, iz medijev sem informiran, ne. Ta katarska muslimanska usmeritev je zelo čudna. Ne. In se pravi, na drugi strani se da prebrat, da so v Avstriji prepovedali financiranje muslimanskih cirkov, če jih ne iz tujih držav. Ne. Podobno v Franciji bo je zaprl, ker so ti centri muslimanskih še vse mrske in druzga. Zdaj pa zanima, kako ob vseh težnjah katoliške cerkve, da bi z muslimani, ki je tudi verstvo enega Boga, kako zdaj v takih situacijah dovoljevati to vrstne poskuse, če je to res, ne, da so tu določene muslimanske usmeritve zelo čudne ali pa nesprejemljive za naše kraje in me zanima, kako bo zdaj tu katoliška cerkva ali bo kar v ozadju, ali se bo tudi izpostavljeno.
No, zdaj, jaz konkretno premalo poznam, torej, da bi lahko rekel karkoli. Ko smo bili zdaj v Rimu, nam je predaval kardinal Toron, en kardinal, ki je zelo znan, leta in leta dela v tem, kaj bi rekel, dialogu, išče dialog z muslimani. Ne? In on pravi, da je tukaj zelo veliko iskrenih, dobrih, ki se da z njimi, ne? Celo, eni so celo prevedli naš katekizem, kot pač želijo, kaj bi rekel, da ga bi spoznavali. Ne? Ampak imaš pa tudi skupine, ki so pa, kaj bi rekel, te, ne? Zdaj, za Slovenijo težko rečem, da poznam to dobro, še da bi lahko rekel, mislim, nikoli nisem se to poglabljal, da so tu kaki med njimi tudi kaki ekstremni, ne vem, to bi težko kaj rekel, zato, ja, Škof je...
Ja, jaz bi začeljno rekel nekaj. Pred leti je bil slučajno Maribor na obisku takratni jezrovinski patriark Mišel Sabah, palestinec v rodu. I na svoji koži dal skozi vse pa dialog med Izraelci pa palestinci pa vrati. In je bil tudi pridigi zelo dramatični, je rekel, ni druge poti za svet, tako dialog med judi, kristijani in muslimani. Pravi, ni druge poti. Zanimivo, ne, to je bilo zelo tako. No, jaz, muslimani, jasno, da imamo te ekstreme, zdaj, tele teroriste. To je zdaj bilo, ravno v sobotni prilogi je bilo delo, ne, Hribar, pa še pa ne, ne, kaj je bil govor, lepo, ne, kako je zdaj s tem dialogom. A, muslimani imajo 5 stebov islama, s katerimi se lahko mi govorimo. Vera Boga, to, ki je usmiljen Bog, to lahko mi govorimo z njimi. Potem je recimo molitev, zelo važno. Polno delo je v mošeji, ne? Na kolenih, potem dobrodelnost, potem Romanja,
post je še bolj.
5 stebrov. Tu se lahko mi govorimo o postu, tako govorimo se o postu, o molitvi. Kajtas, dobrodelnost, ide, ne, Romanja, ne, či, ja, mora biti, teda, odpod pa ta ekstremizem, to je ta zgodba.
No, je pa tudi...
Strica vzraven, vsi koncu, ne, in temi sil, ne, kaj se zdaj tu dogaja, ne.
Je pa kardinal Toronto to povdaril, da z izobraženimi je lažje. Torej tistimi, ki so izobraženi, ki imajo neko s temi je lažje. Težje pa je s temi, ki, kak bi rekel, nimajo neke izobrazbe, ampak imajo samo, kak bi rekel, pač dosledno. Ne? Vse to je vedno, ko smo bili prvojaki, vse ista stvar. Tisti oficir, ki je eno knjigo prebral, pa je nam pol držal tisto politično uro, nisi mogel iz njim v dialog, zato ker je on na tisti knjigi je vztrajal in pri nas smo se smejali, enkrat je razlagal neko, prav na strani te pa te, pa je en vojak ostal, en Slovenc je bil, je rekel, v drugi knjigi pa še drugač piše. Me pa ven nagnal, rekel, biš ven, ker se je ustrašil, da res obstaja še druga knjiga. On je eno dobro poznal, kaj pa še res obstaja ona druga knjiga, je pa ga kar ven poslal.
No, jaz sem pa danes slišal na zanimivo misel ravno na Radio Ognjišče o tem pojavu islama zdaj, ne? Da je to velika priložnost za cerkev ali pa za kristjane v Evropi, da je na nek način, da smo posredniki med temi muslimani, ki prihajajo, in pa evropska družba, ne, ki jih tudi ne razume in da bi lahko bila tudi naša vloga ta, ne, da skušamo razumeti in njih, ne, in Evropo in da bi pač skrbeli za nek dialog, ne, zanimiva misel. Ne.
Ja, sam pravim, za dialog moraš imeti identiteto. Tako? Ja. Je pa res, mislim, največji problem je to, kako bi rekel, da med njimi so pač eni ki so bolj, mislim, grejo bolj v ekstrem in s tem je težko. Te pa ti lahko pokvarijo, pol tudi, če se že nekaj dosego, lahko ti pokvarijo, ne, oziroma nalaž pokvarijo. Ker tudi med njimi so taki, ki zdaj, drugače pa sem bil v eni župniji v Italiji, v severni Italiji, imajo vsako, oni nimajo svoje molilnice in jim je župnik dal učilnico. In pridejo, tam tepih razgrnejo, molijo, pospravijo tepih, gredo, tako da celo, kak bi rekel, imaš primere, ko oni prijejo k nam, pa molijo pri nas. Ne? In kot je gospod Škof rekel, ko je Karitas, oni prijejo pomagati, to sploh ni problem, ne? Če je treba, torej iskati je treba, gotovo, mogoče se premalj trudimo tudi z njimi, da bi tiste točke, ki so nam skupne, da bi jih jačali, ne? Bolj bomo jačali te skupne točke, potem bomo tudi lažje premostili tiste razlike, ki so. Ne? Zato mogoče, ne bi rekel, res v tistih vrednotah, kjer smo lahko skupaj, bi mogli bolj jih razvijati. Ne? To je ena pot.
Prej ste tudi omenjali politiko pa korist, ne, pri tem dialogu. Pa me zanima kar tak še dokaj aktualno vprašanje. Kje je po vašem bila glavna ovira, da niso bile krščanske cerkve, pa tudi muslimani v Sloveniji sposobni na izjave pred referendumom. Vsi smo glavno pričakovali, tu pa res ne moreš mimo tega, da ni šlo do neke koristi ali pa neke...
Ja, to je težko, kaj bi rekel, zdaj, težko odgovoriti. Zdaj,
leta 2012 je ta izjava bila dana, ne?
No, čeprav se vidi, da, kaj bi rekel, na koncu so pa moje, kot vsi sodelovali. Ker po rezultatu sodeči pa so pa, kaj bi rekel... Se je pa neka edinost ostvarila, ki ni bila vidna na zunaj. Ne? To je pa, kaj bi rekel, ne veš, hvala Bogu. Hvala Bogu, da ni bilo, kaj bi rekel, sam sem, ko včasih prav, ko sem rekel, se ta dan bližal, sem rekel, zdaj, če tole ne bo šlo skozi, to bo kar težko, pa tako, pa hvala Bogu se je, ne? Ne vem, nekaj se je pa v zadju to spletlo,
neka... Zagodavno ste govorili, da so prav muslimani bili
tisti, ja, so bili, to so bili.
To
prinesli
takvi muslimani. Prav muslimanske družine, nekatoličani.
Ker oni gotovo veliko dajo...
Na družino.
Oni veliko dajo na družino. Se pravim, da oni, ko prihajajo, to je zanimivo, da je kardinal Turan nam je to govoril, rekel, zanimivo, da mi zdaj v Evropi smo v strašni krizi glede družine. Ne vemo, kak bi to družino definirali, kaj bi, ne. Oni prihajajo in nam to vrednoto, kaj bi rekel, jo nazaj vračajo. Ne? Pa tudi, kaj bi rekel, mi pri naši družini smo zgubili ta pogled na širšo družino. Ne? Papež Frančišek zelo poudarja stare starše, ne? Ki so zelo pomembni v življenju družine. Ne? Zato, ker, kaj bi rekel, kdo je včasih izgajal otroke? Stari starši. Starši so bili na njivi, pa tako. Tisti, ki so pa vzgajali, so bili stari starši, ne, in so vrednote prenašali. Ne. Zdaj pa, če ti daš stare starše v stran, tile starši pa itak pol imajo sam kako uro, ko prije službe, pa otrujeni taki, se ni nič. Ne, pa dejansko vzgaja televizija, vzgaja ulica, vzgaja... Ne. To je naš problem. Medtem, ko pa oni pa živijo to širšo družino in to, kaj bi rekel tudi, si pomagajo med seboj, če eden rabi hišo, bojo vsi zgradili, njemu hišo zdaj solidarnostno, ne, to, to pa imajo. In zato pravim, da gotov oni, ko je šlo za družino, za tisto, so to zadnje sem skoraj sigurno, da so podprli. Zato, ker je to, to njihova vrednota, katero ne bojo onih tako, kaj bi rekel. Ne. In je tudi, kaj bi rekel, z tega stališča gledano ena taka zanimiva stvar, da ko smo mi največji krizi družine, oni prehajajo kot sto. Ja.
Še kakšno vprašanje?
Vsi govorimo samo o 3-4 religijah oziroma verskih skupnosti v Sloveniji. Kaj pa so ostale krščanske skupnosti v Sloveniji? Kako je pa z njimi? So ali niso?
No, zdaj mi govorimo o teh več, torej, ja, ker zdaj mislim, sej.
Članicah sveta, ne?
Ja, ker zdaj, kaj bi rekel, sej.
Kvah,
ne? Pri nas imamo, ne vem koliko se je tam na uradu, jih je prijavljenih tukaj, da že, kaj bi rekel, ne? Ker pri nas je tudi pravilo, če jih je 10, jih že lahko registriraš. Ne, ampak...
V ulici se menimo tudi z mormoni.
Aha, še.
Mene so na svet Mariborske stolnice se preobračali.
Ja.
Zdaj pa ne, to je simpatično, ne ni. Se nauči jezika, pa vse je
tudi. Ja, pa grejo krok, oni grejo, oni se upajo.
V redu, če ni več vprašanj, lahko mogoče sklenemo s tisto mislijo, ko ste rekli, da je naša vera, vera srečanja, ne toliko vera knjige ali pa vera črke. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za to vaše nocojšnje srečanje z nami, pa vam želim še veliko podobnih in srečevanj v vaši škofiji, po župnijah, kako tudi širše. Pa bilo Božje blagoslovo na tej poti. Hvala lepa.
Hvala.
Ja, hvala tudi vam. Samo da še vam povem, naslednje predavanje iz tega sklopa bo 20. aprila, ko bo z nami škof Glavan. Drugače ste pa v petek vsi lepo vabljeni na orgelski koncert Andreje Goleš in Nine Štaleker v cerkev v 19. uri. Hvala lepa.
Soboto pa na celo dnevno češčenje.
Evo, no, evo.
Zaročenca Devica Marije.